org. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, эшкә урнашу турында аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Һәр якшәмбедә фикер йөртүче, гыйлемле, тәҗрибәле берничә шәхес катнашкан аналитик сөйләшү эфирга чыга. Бу юлы студиядә бер генә кунак та юк. Әлбәттә, эшкә урнашу мәшгульлек белән шөгыльләнүче экспертларны хәтта якшәмбе көнне дә студияга чакырып китертү кыен булмас иде. Ләкин тормыш үзе тудырган аналитик мәгълүмат һәм фикерләр болай да хәттин ашкан. Акыл тегермәнендә күпме генә тартсаң да, аның оны бик үк чыкмый шул. Әйе, эшсезлек дигән бәле һәр авылга, һәр урамга, хәтта һәр йортка килеп керде хәзер. Бер карасаң, эшлим дигән кешегә эше табыла кебек. Ләкин көне буе тир агызып, яки берәр урынга бәйләнгән эт кебек беркая китмичә тору өчен түләнгән эш хакы хәтта чәй-шикәрлек тә булмагач, ничек яшәргә һәм ни өчен эшләргә? Хәзер урам себерергә яки җир казырга ризалашучылар сирәк очрый. Аның каравы икешәр диплом алган, телләр белгән югары квалификацияле белгечләр яки шулай дип саналучылар буа-буарлык. Һәр кемнең диярлек берәр матур җайлы урында утырып, акчаны көрәп аласы килә. Соңгы тиеннәрен түләп баласын укытучы һәр кем үзем гомер буе бил бөктем, ичмасам балам рәхәтрәк яшәсен дип хыяллана. Ә баласына инде 20-30 40 яшьләр үтеп китә, дипломы да бар, рәтле эше генә юк. Эшкә урнашу һәм эшсезлек зур кискен социаль проблема. Бу төрле илләрдә шулай, ә Русиядә тагын да катлаулырак, чөнки монда эш табу, гадел итеп түләү, социаль ярдәм системасы әлегә корылып бетмәгән. Инде әйдәгез киңәшик, ничек әйбәт эш табарга, ничек яхшы эшкә урнашырга. Сирәк-мирәк булса да, яхшы эш хакы түли торган урыннар бушап торадыр. Кемдер карьера ясап, югарыга үрмәли, бу хәрәкәтнең сәяси ягы да бар, ягъни нинди фикерле, нинди катлам вәкилләре эшкә алына, ниндиләре алдында ишекләр ябыла. Шулай ук милли аспект та бар. Генерал, маршал, генерал-директор, банк җитәкчесе, министр урыннарына теләсә кем, теләсә нинди милләт вәкиле күтәрелә алмый. Әйтик, Казандагы бер прибор һәм хәрби җиһазлар чыгаручы зур заводны аның директоры үз кулына төшергәндә, Мәскәүдәге федераль берләшмә җитәкчесе булып өскә үрләгән. Үзе урынына яш кына кызын калдырган, хәзер инде ул кияүгә чыкмаган кыз заводны да кулында тота, махсус ачылган банкны да җитәкли, депутат булып та сайланган, ә аның әнисе машиналар сата торган кибетләр һәм башка байлыклар белән идарә итә. Бу сәләтле балаларга эш урынын табу кыен булмаган. Әтисе дус ишләре белән малны кулга төшереп тора, ә балалар эш осталыкларын шулар ярдәмендә камилләштерәләр. Тормыш диңгез, без пароход, дөбердәтә без генә дип җырлана иде халыкта. Ә менә күпчелек кызганычка каршы бик үк дөбердәтә алмый шул. Һәр көн саен тинак кына эштә утыручыларга да танышлары берәр урын юкмы дип мөрәҗәгать итәләр. Казанда хезмәт биржалары оештырган эш ярминкәләре көнне анда меңләп кеше җыела. Нишләптер хезмәт биржасы аша үзенә эш табучылар бик күп түгел. Әйдәгез әле уйлап карыйк. Кирәкле кеше эшне ничек таба икән? Иглан ашамы, танышлар ярдәмендәме яки башка ысул беләнме? Һәм эшкә урнашканда иң лайыклы кешене дөрес итеп сайлыйлармы? Эш сифатына таләпләр югары булган урыннарда кемне һәм ни өчен сайлап алалар? Башта ук әйтеп куйык, социологик тикшеренүләргә караганда иң ышанычлы юл – иглан уку, электрон почта аша, анкеталар җибәреп, әңгәмәгә чакырылу һәм эшкә алыну. Нишләптер нәкъ менә шушы юл белән эш урынын бик сирәк табалар. Русиядә эш эзләүчеләрнең 88% шәхси элемтәләр танышлыклар ярдәмендә эш эзлиләр. Һәм эзләүчеләрнең күпчелеге үз теләгенә нәкъ менә шул юлдан барып кына ирешә ала. Протекция, эшнәлек, уай-энелек ысулын кулланмаган кешеләрнең яртысы үзләренә, танышларына мөрәҗәгать итәргә эш сорарга уңайсызланалар икән. Жайы шықса, олар да бик тә сұрарлар иді таныш түрелерден. Әмі сұрашуларға жәліп етілген 10 кішінің туғызы, өзінің дусларының, туғанларының ішкә урнаштырырға сұрап мүрәҗәгать етуін еткен. Бары тик 4% җавап бирүче үз танышларының гозерын кире каккан. Димәк, булат булмаса, кардәшләреңнең тавышларының юнлач кулы ярдәм итмәсә, эшне таба алмыйсың. Эшкә алу мөмкинлекләре берәүләрдә бар, ә икенчеләрдә юк. Күпләрдә юк. Азатлык радиосының Казан бүлеге замандашлардан бу турыда сөйләргә үтенгәч, кемнәр ничек җавап бирде соң? Әйдәгез, хәбәрчебез Мәликә Басир ярдәмендә төрле катлам вәкилләренең фикерләрен тыңлыйк. Башта сәләт лагерында тәрбия алган заман кешесе, булдыклы егет студент Альберт Шакиров фикерләре.
Латында төрлесе булар. Мәсәлән, кемнәр танышлар әгәр дә әйтәгәндә, шул ук университетта эшли икән, алар әлбәттә кемне дә булса теге бер дә сәләтсез булмаган кешене төртеп кертмәячәкләр анда җиргә. Шуңа күрә Булат белән урнашуның да үзенең уңайлы яклары бар. Беренчедән, Булат белән урнаштырган кеше үзе иң беренче чиратта җаваплылыкны таярга тиеш. Һәм әлбәттә инде эшкә урнаштырган вакытта сайларга тиеш шундый кешене ул кеше киләчәктә оятып китермәскә тиеш. Танышлык буенча эшкә керү, ул барыбер дә нинди дә булса этәргеч бирә. Моңарчага кадәр йомылып йөргән булып та ул кеше, аны нинди сәләтен күреп, аны әйтеп җибәрү, мин моны таныш буенча эшкә керүнең тискәре ягы дип әйтмәсем.
Студент егет үзенең исемен дә әйткәч, аның ниндирәк урында эшләргә җыенуын, әгәр дә дәрәҗәле урында булса, министрлыкта эшләсә, хезмәткәрләренә ничек сөйләп алырга теләвен сораштык.
Иң беренче чиратта сұратып аласың резюме, аның нинди эшләгән тәҗрибәсе бар, нинди казанышлары бар. Һәм инде әгәр дә ул казанышлар сиңа туры килмәй, аның кире буруның бернинди авырлыгы да юк ул кешене. Чөнки ул кеше белән сиңа киләчәктә эшләргә кирәк, шуңа күрә танышмасын, таныш түгелмә, тәкъдим иткән кеше белән иң беренче чиратта эшлекле күзлектән карарга кирәк сорауга.
Сәләтле кешеләрне сөйләп алып, махсус шартларда әзерләп үстерүчеләр булганда, бәлки Альберт Шакиров кебек егетләр урамда эшсез йөрмәсләр. Аларның белемнәре, танышлыклары, дәүләт һәм җәмгыять системасын белүләре чыннан да сәясәт, идарә тармакларында эшләргә мөмкинлек бирер. Бәлки. Чыннан да кайбер очракларда танышлык, яхшы дуслар, остазлар табылу әлбәттә табигый талант, тышкы һәм эчке камиллек, физик һәм интеллектуаль мөмкинлекләр иң беренче урынга чыга. Бирек тә сәнгатьтә, фәндә бу бик мөһим. Балет биючесе Клара Янбулатова азатлыкның социологик сорауларына җавап итеп, үзенең язмышын сөйләде. Ул да бик гыйбрәтле. Таланты булгач, хәтта совет заманында да аңа укырга, камилләшергә мөмкинлекләр табылган.
Души балерина Клара Янбулатова. Оперы и балета, да.
Нишек сез урнаштыгыз анда эшкә?
Нишек сугыш вакытында безне кечкенә балаларны театрга приглашать итеп, җырлаттылар. Оперы Карменда детский хор бар иде. 12 яшьтә юк иде әле. Шунда җырларга чакырдылар. Җырлаган вакытта безнең белән бергә тагын берничә бала сикерәләр, әллә нәрсә әйләнәләр, без әйтәбез, нәрсә соң бу, нәрсә эшлисез? Мы здесь балетный студия, учимся, и мы с Валентгет, мы будущие балерины. А нам туда можно? У нас Гайхаджевич Тагиров, наш руководитель, вот к нему вы обращайтесь. Китер Басинда Гайхаджевич Тагировка. Годишься, да и годишься, а это ты брил узмач, Гайхаджевич, это мы Клара, да им сумнан тильды, им кишкина, да естественно, уже ползут китта, и бинода беренче линию акуян, хызларнын кайфлер киттэнды. Ондары, ищил узмач, меня в школда укаем, мен ученица, вдруг Москвадан киля шунды хабар, окча житми, как всегда, студия на джабарга туры киля, окча юк, давай нитабис комиссию, корыбас, корадлар да, эш кыз, ике малай, остальных не годятся. Жиденчи классны бетердым, не халитергә. Вечерний школага күчергә туры килә. И шулай бетердым 10 класс, артистка балеты уже булдым. Андара менә нидән бер җигит килде, выпускник Ленинградского хореографического училища.
Кем инде ул?
Коля Поликарпов, тегән җигит. Ул әйтә, эй, син монда корды балета пропадешь, че тебе это, у тебя такие хорошие способности, да поехали со мной, ты, я тебя научу, куда обратиться, куда зайти, куда пойти. Давай киттак, Коля, отпуск в Охтанда, без него общий отпуск, киттак, у меня училище довел, да, поднимайся на второй этаж к художественному руководителю Николаю Павловичу Ивановски. Расскажи ему, что ты вот работаешь, но у тебя диплома нет?
Нет.
Он говорит, мы так не принимаем. Ты в этом году ты опоздала. Давай на будущий год приезжай вовремя. В конце августа у нас бывают приемные вступительные экзамены. Мы вот способных рассмотрим только через экзамен. Он классный бетерден как раз. И киттым августным охранда келеп жеттым. Девочка способная, надо учиться. Мы тебя зачисляем, берем. Вот шулай бетердым. И мында койткаш, инде меня ведущие балерины сделали.
Ну, сіз айтасыз келе, инде яхшы эшләргә булат белә кереп булмый дип инде.
Не то, что кереп була. Әйбәт белемең булмаса синең, тырышлыгың булмаса, и профессионал хороший нужен.
Сез Азаттык радиосының дулкынларында эшкә урнашу юллары турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Казанда яшәүче студент Альберт Шакиров, даими эш эзләүчеләр, тормышын балетка багышланган биюче Клара Янбулатова катнашалар. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Әгәр дә җыр, бию, театр, кино сәнгате өчен кирәк булган талантыгыз булса, бу талантлы вакытында күреп, өйрәтеп, эшкә җәлеп итсәләр, эшкә урнашу проблемасы борчымаска тиеш. Шулай да опера җырчылары, кино һәм театр актерлары өчен дә ел саен ярминкәләр үткәрелә, талантның зурлыгына, кайдан инде артистның никадәр кирәклегенә карап бәяләр бирелә. Берәүләр иң зур сәхнә, кино йолдызына әйләнерлек контрактлар ала, аларга зур эш хаклары түләнә, фестивальләрдә дипломнар, төрле бүләкләр тапшырыла, интервьюлар, автографлар, зинәтле йортлар алар өчен табигый нәрсәгә әйләнә. Ә икенче артистлар ярым фәкыйрь хәлдә, рольләр, киң сәхнәләр турында хыялланып, кайдадыр картаялар. Күп мәсәләтле һәм фидакар шәхесенә ниндидер вакыт тияк сәбәпләр аркасында читкә типкәннәр. Һәм күпме йолдызлар артыннан этеп мендерлек кешеләре булмаганга, югары үрмәли алмаган. Әйе, бу мөхиттә дә танышлык, сату һәм алу канунлары беренче урында. Ә күпчелек исә шул кыймадагы игланнарны укый, интернет капшый, анкета тутырып вакансия булган урыннарга җибәрә һәм көтә. Татарстанда мәшгульлык белән шөгыльләнүче оешмаларның интернет сәхифәләрендә эш эзләүчеләргә шундый киңәшләр бирелә. Иң башта үзегезнең алдыгызга реаль максатлар куегыз. Эш урынына кайту, эш табу үзеннән үзе килеп чыкмаячак. Эш эзләү ул үзедә авыр эш, аны системалы алып барырга кирәк. Хезмәткә урнашу мөмкинлекләре һәм рекламага куелган вакансияләр бер-берсенә тәңгәл килми. Вакансияларның күпчелеге бер кайчанда рекламага куелмый, ләкин барыбер бу сезнең шул урынга урнашуыгызны тыя алмый. Андый урыннарга сез дә дәгъвә итә аласыз. Кайбер игланнарда эшкә урнашу мөмкинлеге дигән искәрмә әйтелә. Мондый мөмкинлек теләсән инде оешма яки аерым шәхес кулында була ала. Әнә шундый оешма һәм шәхесләрнең ышанычын яулау, аларны кызыксындыру өчен көненә 5-6 сәгатьтән артык хәрәкәт итәргә кирәк. Тагын шундый киңәшләр бирелә. Сезгә тәкъдим ителгән эш өчен сез теләгән түләү булмаса да, сезнең һөнәрегезгә туры килмәсә дә, башлатырга ашыкмагыз. Нишектер җайын табып, вакытны кичектерегез, туганнарыгыз белән киңәшегез һәм тәкъдимнең артында нинди киләчәк булуын өйрәнегез. Үзегез пухта киенегез, тәртипле акыллы хәрәкәт итегез. Сезнең һәрбер очрашуыгыз көтмәгәндә эш табырга юл ачырга мөмкин. Вакытлыча эштән яки аерым эшне башкарган өчен бер тапкыр акча эшләүдән баш тартырга ашыкмагыз. Мондый эшләр сезгә даими эш тапканчы да ярап торыр. Бер тапкыр уңышка ирешмәгән хәлдә сигенмәгез. Йомшак кына әйтеп, эзлекле юлдан барырга, үз максатыгызга ирешергә тырышыгыз. Моның өчен соңрак шул урынга тагын мөрәҗәгать итеп, вазгыятьнең үзгәрүе белән кызыксыныгыз. Менә шундый киңәшләр бирелә. Әйдәгез, башка казандаларның да фикерләрен тыңлыйк.
Дөресен әйткәндә, үз кешең белән кайдан барып керү Була у үш күшімгә барып керіп, бұл аны стройкаға, неге бір сөзді ек. Түзіліш үшілікесіне, әйтек водитель, автобус етуші, троллейбус етуші күбілірге бұла. Ләкен енді әйтек шынды ұрынларға прокуратура дегендей, су тілкесіне. Қоя бұсы да әйтек шынды ұрынларға, сен әлбәтті кәр алмайсын. Шынды прибыльны тұрмышта, күн күріште, өзің қатырсты зор бұлдырылышын, шынды шәкірге керек, аңды шәкірге бек шетен қазір. Не үшін десеңіз, қазір бүтін жерде өзіңіз бөлесіз. Кеше үз юрғанын тарта дейлер.
Сіздің танышларыңыз арасында бар ма? Таныш бөлішпе кірген.
Барындан бар. Әйбет дұстым әйе. Шул қазір прокуратурда шығызды. Прокуратурға түрк өміне таныш бар аша. Прокуратурға сен үз күшің білен келіп керіп, үсе алмайсын қыт нәрсе дейгіз. Оқы бітірсең де, кен түгін қатнеген яқшы құсаң да, арттан түртеші болмаса, дегенде бір қай ярак кете алмайсын.
Нинди юл белән эшкә урнашырга була?
Мин мәсәлән Куран управление белән кердем, юл ясма белән кердем. Һәм эшкә урнашканда миңа урын билгеле инде. Мин анда кайтып 5 ел эшләргә тиеш. Аннан соң килеп чыгыр дип уйлыйм юл.
Анда ашап китсә?
Анда ашап китсән дә калам әлбәттә.
Ә сез ничек беләсез?
Мин Сабар районына кайтачакмын.
Кем булып инде?
Балалар врачы булып. Безгә укырга кергәндә үк вот укып бетергәч эшкә безгә кайтасыз дип юл язма бирәләр.
Ярдәм иттеләр алар сезгә?
Әйе.
Алар безнең укуны түләп торачаклар һәм без 5 ел аларга ешәк. Без оқу бойынша гына берелде.
Анда таныш билиш белән генеме?
Юк, ул алай түгел. Ул мәсәлән, районнан сиңа әйтәләр, направление белән кергә теләгең бармы дим инде. Син үзеңнең теләгең булса әйтәсең, һәм алар синең укудагы уңышларыңны тикшерәләр, билгеле кришәгенә бирәләр инде ул заман.
Кем булып эшлисез?
Валюта булышы, шофер, 25 ел. Бірес тәсілім.
Әйе.
Көшіп ентіп келгенім жоқ. Әшкә орнашырға, таныс мөнесің болмаса, Қазанда әшкә орнашып болмайын. Асы 100% менде.
Әмін әгер де сіз өзіңіз жетекші екен, мәселен, сіз кішілерін алар едіңіз ме таныс біліс бойынша?
Біздің жетекші іші бойынша болса, біріншіден аяғы профессионализм, анары соң ғана таныс біліс. Таныс біліс енді бұлансыз болмайын де, бәрі бір ішін алып барыға кім болса да дәрек албашылырақ, дәрек оқыған грамын үшін кракеласын керек ол.
Сіз өзіңіз ішке орнашқанда таныс білен кірдіңіз ме?
Мен ішке орнашқанда біздің пажал уақытта, андай айырлар жоқ еді, біз орнашқанда ол 86-шы жыл еді.
Әмін сіздің бірі бик зор орында ішлеген кішіңіз бар ма танышыңыз?
Бар.
Ол нешік кірді? Нендей вазифа ол?
Генеральный директор, ну, қазір енді зам генералға түсірділер. Ну, ол тоже өздерінің білімі грамотасына мінділіп, ну, тұра бара кішіге шашқыша бітмеді. Оларда ана кірімді көшірділер енді кішіге кішірек кірді, асқа түсірділер.
Сез Азаттык радиосының дулкыннарында эшкә урнашу юллары турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Казанда яшәүче студент Альберт Шакиров, даими эш эзләүчеләр, тормышын балетка багышланган биюче Клара Янбулатова катнашалар. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Социологлар Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче 4000 кешедән сорашканнан соң, танышлар аша эшкә урнашманың сәбәпләрен белешкәннәр. 35%-ның җавабы шулай: эш эзләүнең кирәге булмады. 33% җавап бирүчеләр бу ысулны нәтиҗәле дип санамый. 32% танышлар аша эш йөртеп, алар алдында бурычлы булырга теләмәүләрен әйткәннәр. 21% җавап бирүче танышларыннан сорарга оялганнар. Демәк, мәңгелек ысул, булат аша хәрәкәт итү үзе дә гади һәм җиңел нәрсә түгел. Танышларына мөрәҗәгать иткән кешеләрнең 64% чыннан да эш урыннарын тапканнар. 36%-на танышлар аша эш йөртү барыбер файда бирмәгән. Ә сез үзегез танышларыгызга эшкә урнашырга ярдәм итәр идегезме дигән сорауга бары 4% кеше «Юк, ярдәм итмәс идем» дигән. Әлбәттә, теләсә кемнең ярдәм итәргә мөмкинлеге дә булмый. Шулай да танышларына ярдәм итәргә теләүчеләр 20%. Ә җавап бирүчеләрнең 74% ярдәм итсәләр дә, бары тик аерым кайбер кешеләргә генә ярдәм итәчәкләрен әйткәннәр. Димәк, танышлар үзләре дә эшләренә җаваплылык алып, эшкә урнашучыларны фильтр аша үткәрәләр икән. Бәлки шуңа күрәдер кайберәүләр еллар буе бернинди эшкә урнашмыйча гомер кичерәдер. Павел исемле Казан кешесе моңа күнегеп тә беткән бугай.
Я безработный. Да, где искать-то ее? В принципе, нету. Ну, сейчас пытаюсь учиться, но вот нет.
А
вот
кем-то
сейчас...
работали вы?
Давно, раньше, лет 10, наверное, 12 назад работал. На стройке охранник. Вообще, я стремлюсь к очень большому, делать добро на этом белом свете, чудеса творить. Но вот пока полномочий нет, вот поэтому и учимся.
Куда вы сейчас поступили учиться?
На юрфаке.
А вы вот думаете, как вы устроитесь на эту работу?
Ой, это надо очень-очень много денег и очень-очень большие связи. Все.
Курнуынча, Павел Купмагана эшезлэсэ дэ унышка ирышмэган, хаманын эшлэргэ тэрэгэ дэ хазыр кышлэ тугэл. Умумэн, узынэн узы зуррак эш келіп шықмасмэ деп хиялланалар. Хазыргэ заманда бэхэт ялкау пассив кышлэргэ илмай мағанында эйтэргэ керек. Шулай да, эшезлэушэлэргэ ярдэм итуші, хам узлэры эшчэ эзлэгэн ишмаларга кышлэр тауап беруші узэклэр бик керек. Хамалар барда. Қозаның өзінде мәшғүллік өзегі әм мұға қадар болған жиді районның әр қойсында ойырым мәшғүллік өзекләрі оларың филиаллары бар. www.kazantrut.ru сәхифәсіндә оларың адреслары, телефонлары, директорлары, мүдір орынбасарлары, бош бухгалтерлары көрсәтілген. Бұ өзекләр бір уақытта да тек тұрмай, кімдір үш тәқдім етсе екіншілері үш сұрай, ләкин барыбір көпшілік оларыны білмей һәм білерге дә теләми. Танышлар, дуслар, қардашлар керек екен шул. Тапқанны бөлішу керек. Һәм әлбәттә эш эзләүченең хәрәкәттә булуы тырышлыгы, зирәклеге. Менә тагын берничә казанның фикерләрен тыңлыйк.
Мин бит пенсионер инде, мин хәзер инде уборщица булып эшлим, а так үзем санэпистанциядә сүзүз эшләп килгән идем.
Кем булып инде?
Мин бак лабораторияда, бактериолог лаборант булып эшләп килгән.
Анда эшкә урнашканда ничек урнаштыгыз?
Ну, ул бит яш идем бит мин. Лабораторияда эшләдем мин. Мин инде яратып эшләдем үзем эшемне, 30 ел эшләдем мин анда.
Берәр ярдәм иттеме сезгә анда эшкә кергәндә? Юк.
Ну, ул совет дәвере иде.
Совет. Совет дәверендә таныш.
Юк, ну мин хәзер әйтәм, хәрәкәт итсә кеше, яшмы, картмы, ул равны эш таба монда. Безнең Россиядә эш таба, менә 100% әйтәм сезгә. Мин даже менә хәзер инде пенсионер, үз эшемдә эшләмим, но даже вот уборщица булып эшләсәм дә, нәмәпме 2-3 җирдә эшлим дисәм дә, мин шул урынны табам.
Ә менә бүгенге көндә кешеләр ничек эшкә урнашалар?
Инде эшлим дисә урнашса була, смотря нинди профессия инде. Профессиясына карап, может быть, күбрәк акча ала дигән җайлар булса, может быть, а так, белмим инде.
Син кем булып эшләсең?
Ну, Ахтанада.
Нинди юл белән эшкә урнаштың?
Объявление булды, шушыны нанимать итәләр эшләргә.
Иглан буенча?
Әйе. Ну, килдем, анда агентство булды.
Әйе.
Шуннан алып урнаштым анда.
Син кем булырга укыйсың соң? Укыйсың мәйсен?
Ну, әле бер кайда укымам, армиядан килеп әйе кайтам.
Әйе.
Әле эшлим, Ахтанада. Таныш дөрес белән, дөрешне шулай булды. Ну, үземез әдем, Ахтанада килдем.
Башка җиргә бара алмадың.
Әйе.
Белемең булмагач.
Ну, белемең бар, специальное образование, автослесарь.
А ни соң анда бармадың син?
Опыт работы нет.
Алмыйлармы?
Әйе.
Туганнар арасында юктыр, ләкин шундый танышлар бар, эшкә урнашкан танышлар аркылымы, яки белешеп эшкә урнашучылар бардыр инде.
Ә сез ничек уйлыйсыз? Яхшы урынга шулай гына урнашып буламы?
Мин алай дип уйламыйм. Яхшы урынга урнашу өчен беренчедән үзем өчен кирәк дип уйлыйм. Укырга кирәк, барыбер үз башым булырга тиеш, чөнки кеше аркылы гына урнашып дөнья бармас, чөнки безнең белгечләр булырга тиеш. Чын үзенең һөнәрен укып чыгып, профессионаллар эшләргә тиеш дип уйлыйм.
Әгәр дә менә яплы эшкә алалар икән, сезне директор итеп куялар. Икән бер җиргә бит син үзең таныш белешләрне алыр имешкә.
Ну, җаваплы эшкә алсалар беренчедән иң беренче чиратта директор вазифасына алмаслар иде мине дип уйлыйм, чөнки һәр вакыт индидер башларга кирәк иң астагы ступеньнан мине барырга кирәк. Әгәр дә инде танышларым мине белешләремне урнашырга ярдәм кулым сорасалар, бәлки булышыр идем дә, ну, әгәр дә алар үз фонарьлар буенча укыган булсалар, әгәр үтә алмасалар, әйтер идем, бәлки, белмим, үз вазифасын үтә алган кешене эшкә алыр идем, мөгаен.
Ни өчен?
Чөнки әгәр дә директор була торсам, например, әгәр дә мин бер фермада үз вазифасын үткәре башкара белгән кеше белән эшләргә җиңелрәк дип уйлыйм.
Инде эшкә урнашу юллары турында әйтелгән фикерләргә, мәгълүматларга йомгак ясыйк. Монда бернинди дә ачыш юк. Һәр кеше үзенә бары тик үзе генә һәм иң якын кардәш яки дустына гына кирәк. Хәтта гадирәк эш тапканда да. Ә инде банк дәүләт структураларындагы җитәкче урыннар бушаса, бу турыда ләммим. Хәтта конкурс игълан ителгәндә дә комиссия әгъзалары кемнең җиңәргә тиешлеген алдан белеп торалар. Бик сирәк очрый торган, бик зирәк һәм көчле шәхесләр генә кайбер урыннарга үтеп керергә мөмкин. Әгәр дә язмыш елмайса һәм үзләре кинодагы штилес кебек сабыр, кыю булсалар. Эш базары һәр вакыт кыргый дияр идек, алай ук кыргый түгел ул. Элек тә хәзер дә дәүләт ихтияҗларына, сәяси максатларга туры килә бу базар. Соңгы бер мисал. Февраль айында Қазанның мәшғүлік үзәгіндә Норильский яғулық комплексынан келген эш берушілер 122 кішіні қабул иттілер. Руслан Равелевич деген милләттәшебез тілеушілерді сөйләп-сөйләп, өз эшләгән Норильский никель компаниясенә алып китә. Хәтерегездәме? Донбасс шахталарына, Сибір урманнарына, Ирак көншығышта диңгіздә балық тотарға, шәһәрләр салырға, тимер юл құрырға, вербовка белән күпләр киткән иде. Алар арасында татарлар әлбәттә иң күбесе булган. Хәзер аларның оныклары, ата-бабалары җирен сагынып, моңга сусап, Идел Уралга кайта. Һәр гаилә язмышында ниндидер җимерелгән өметләр, ниндидер фаҗига күренә. Эш эзләү һәм эш табуның социаль милли төсмерләрен, сәяси мәгънәсен аңлар өчен ул мохитне һәрвакыт өйрәнеп торырга кирәктер һәм анализларга кирәктер. Бу тапшыруда без беренче генә омтылыш ясадык. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.